Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Američki pravnik David Švendiman imenovan za glavnog tužioca Specijalnog suda za Kosovo. Više javno tužilaštvo niti potvrđuje niti demantuje da je postignuta nagodba sa osumnjičenim za špijunažu. Afganistanske snage ubile i posljednjeg napadača u Kabulu. Teret izbeglica mora da se podeli. Zaključak je svetskih lidera nakon samita G20. I dalje bez dogovora o Siriji. Vreme danas oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li će i koliko jaz među susedima produbiti hapšenje osumnjičenog za špijunažu u korist Hrvatske, koja je došla u trenutku kada su, po mnogim ocenama, odnosi Srbije i Hrvatske na najnižem nivou od 90-ih, predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula.
Da postoji volja i želja da ti odnosi budu kvalitetniji, manje bi bili uključeni prepucavanje preko medija, više bi radila diplomatija.
Čućete i poruke koje su posljedno i počasovnog susreta uputili predsjednici Rusije i Amerike. Nakon razgovora sa Putinom o Siriji, Barack Obama je rekao:
S obzirom na postojeće praznine u poverenju, to su teški pregovori. Još nismo prevazišli razlike.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Američki pravnik David Švendiman imenovan je za glavnog tužioca Specijalnog suda u Hagu za istraživanje ratnih zločina počinjenih tokom rata na Kosovu 98. i 99. godine. Sud će istraživati zločine koje su počinili pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova tokom i nakon sukoba, prenosi Reuters. Njegov portparol Joao Souza u pisanoj izjavi precizira da je Švendiman za glavnog tužioca postavljen 1. septembra u skladu sa kosovskim zakonom. Švendiman je do sada bio glavni tužilac u specijalnoj istražnoj radnoj grupi Evropske unije koja je sprovodila istrage o zločinima na Kosovu. Specijalni sud, čije je formiranje Skupština Kosova odobrila u avgustu prošle godine, radit će u Hagu, a njegova veća činit će međunarodne sudije. Specijalni tužilac i tužilaštvo nastavit će da sprovode istrage koje je radna grupa započela, nastavit ćemo i da se pripremamo za sljedeću fazu našeg rada, naveo je Švendiman. A više javno tužilaštvo u Beogradu i dalje niti potvrđuje niti demantuje informaciju da se osumnjičeni za špijunažu u korist Hrvatske nagodio za kaznu zatvora od 3 godine, što je juče nezvanično preneo RTS. Ovo hapšenje je inače došlo u trenutku kada su po mnogim ocenama odnosi između Srbije i Hrvatske pali na najniži nivo od 90-ih. Koliko će ovaj slučaj dodatno produbiti jaz među susedima, slušamo od Ljudmile Cvetković.
U nedostatku zvaničnih informacija i obilja scenarija tabloida o špijunaži, stigla je vest također prema nezvaničnim medijskim saznanjima da se osumnjičeni za špijunažu u korist Hrvatske nagodio sa tužilaštvom za kaznu zatvora od 3 godine. Tužilaštvo je ranije saopštilo da uhapšeno lice ima državljanstvo Srbije i Hrvatske i da je do 1990. živo i radio u Hrvatskoj, nakon čega mu je mesto prebivališta bilo u Srbiji. Advokat i nekadašnji koministar policije Božo Prelević kaže da je neobično da se takva vrsta medijske kampanje oko toga podiže.
Jedino profesionalno postupali ovi tužilaštva i suda. Sve ostalo je potpuno neverovatno da vi sve saznate u tabloidima o predmetu koji se vodi na neki način potpuno van javnosti. Dakle, po zakonu je van javnosti.
Lokalni mediji javljaju da je reč o 57-godišnjem Čedu Čoloviću, penzionisanom oficiru Vojske Republike Srpske Krajine. Mediji navode i da je uhapšeni proteklih meseci i godina u Beogradu i Srbiji prikupljao podatke o oficirima JNA protiv kojih Hrvatska jeste ili bi mogla pokrenuti krivični progon zbog dela počinjenih tokom rata, kao i da je uhapšen u trenutku dok je bežao u Hrvatsku. Način kako je plasirana ova vest o špijunaži u korist Hrvatske izrazito politička i pre svega za unutrašnju upotrebu, kaže poslanik Žarko Korać.
Šalje se poruka koja je omiljena inače kod Vučića u njegovoj retorici i političkim nastupima, da je Srbija stalno na udaru i da je vlast stalno na udaru, i po dva da je Srbija budna, da je vlast budna i da može da parira pokušajima da se ugrozi vlast i režim u Srbiji. Sigurno je da te stvari postoje, znači nisu pravo oni koji olako odbacuju mogućnost da zaista postoji nekakav obavešteni rat na Balkanu, ali to nije suština moje primjedbe. Suština je način kako je to urađeno je senzacionalistički.
Hapšenje osumnjičenog za špionažu dogodilo se u jeku napetosti između Beograda i Zagreba i pooštrene retorike oko Drugog svjetskog rata, rata iz 90-ih, odnosa prema antifašizmu. Od zvaničnika u Srbiji jedino se oglasio potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je odgovarajući na pitanje novinara da li hapšenje osumnjičenog za špionažu može dodatno da ugrozi odnose između Srbije i Hrvatske, rekao.
Ne mislim da na bilo koji način sprovođenje zakona i zaštita naših državnih interesa može da poremeti neke odnose. Može samo da ako neka zemlja pokušava da aktivno učestvuje u, da kažem, rušenju našeg državnog poretka ili u nekim aktivnostima koje su nezakonite na našoj teritoriji, ako se tako pokaže, to samo može uticati na to da pokaže da ta zemlja nema dobre odnose prema nama, odnosno nema dobre namere prema našoj državi.
Osim što ocenjuje da je ova priča plasirana da se dobiju poeni na unutrašnjoj sceni, Žarko Korec smatra i da je njen cilj da se dalje pogoršaju odnosi sa Hrvatskom.
Ja ne bi bio tako ciničan kako je Vesna Pusić, koja je rekla da su odnosi oko loši da ne mogu biti gori. Ja za razliku od nje mislim da odnosi mogu uvijek biti još gori, ali jedina možda je olakšavajuća okolnost to što imam prvi put utisak da niti većina građana Hrvatske, niti većina građana Srbije to ozbiljno shvata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A s druge strane, analitičari u Hrvatskoj smatraju da su odnosi dve zemlje već toliko loši da ova, kako kažu, loša predstava ne može dodatno da ih pokvari. Predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj navode da, ako je zaista reč o podacima o počiniteljima ratnih zločina, tu i nije imalo šta da se skriva. Enis Zebić.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula podsjeća da su umirovljenog majora teretilo za odavanje vojnih tajni za prikupljanje podataka o eventualnim počiniteljima ratnih zločina.
To da govori o zločinima koje šta počinio, mislim da smo svi obavezni kao građani da se svaki zločin razobliči i da onaj koji čini zločine odgovara, kako bi žrtva imala barem kakvu takvu minimalnu satisfakciju. Ja to ne smatram špijunažom. Ono što je bilo u ratu, ne vidim šta se treba skrivati ako je u pitanju nekakav zločin.
Ova epizoda ne može pogoršati odnose dio država, ali oni se neće brzo ni popraviti jer ne postoji politička volja, procjenjuje Džakula.
Jer da postoji volja i želja da ti odnosi budu kvalitetniji, manje bi bili uključeni prepucavanje preko medija, više bi radila diplomatija. Ja mislim da je ovo sad sam predizborni skup i za Srbiju i za Hrvatsku, a najveću cijenu plaćaju Srbi u Hrvatskoj. Mi smo inače taoci tih odnosa puni 26 godina.
On je dodao i kako frustrira činjenica što se ne istražuje zločine nad srpskim civilima. Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako su odnosi dvije zemlje na dovoljno niskoj razini da se zbog ove loše predstave neće dodatno pokvariti.
A stvar je preočito karikaturalne naravi da bi to itko ozbiljno shvaćao. Tu se radi očito o unutrašnjem sukobu dvije frakcije obavještajne službe ili dvije političke frakcije od kojih jedna htjela pogoditi što bi gospodin premijer volio vidjeti, ali je promašila po svemu sudeći. Onda ova druga to pokušava malo utišati, ali više ne može previše. Hrvatska strana je rekla ono što uvijek mora reći, naime to nije naš špijun i da je i da nije, to bi morali reći. Ja ću reći nažalost nije, jer ja bih bio jako zadovoljan da postoje ljudi iz Hrvatske u Srbiji, Srbije u Hrvatskoj koji istražuju ratne zločine i zločince, ali toga nema.
Vojno-sigurnosnom analitičaru Igoru Tabaku cijela je priča čudna iz profesionalnih razloga. Srbija je zajedno s Hrvatskom, BiH i Crnom Gorom potpisnik sporazuma o subregionalnom nadzoru naoružanja. Srbija se otvara Evropskoj uniji, aktivno u obrani surađuje sa Sjedinjenim Državama i NATO-om, kaže Tabak za Radio Slobodna Evropa.
Dakle, to su sve mehanizmi po kojima kad se preklope, zapravo je jako teško dokučiti koje bi to bili dvojni numerički podaci ili strateški dokumenti ili strateški podaci do kojih država, ko što je Hrvatska, ne može doći normalnim putem. Nego treba penzioniranog majora da na rakicama sedi svojim nekadašnjim klasićima.
On podsjeća da je tek koji dan prije ove špijunske afere žuti tisak u Srbiji bio zatrpan pričama o tome da Hrvatska priprema invaziju Srbije, operaciju pod kodnim imenom Prijedor 2016, i zaključuje.
Činjenica je da hrvatsko-srpski odnosi zadnjih jednu godinu, godinu i pol, dvije su izuzetno loši i opterećeni su gomilama nekakvih napuhanih medijskih i PR afera, kriza i situacija koje u normalnim okolnostima bi čovjek odmahnuo glavom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Odbrana haškog optuženika Ratka Mladića zatražila od članova sudskog veća tribunala u Hagu da završne reči u tom slučaju budu održane u februaru sljedeće godine. U zahtevu odbrane, koji su potpisali branioci Branko Lukić i Miodrag Stojanović, traži se da rok za podnošenje pisanih završnih podnesaka bude 12. januar 2017. a da završne reči budu 5 nedelja kasnije. Bivši visoki funkcioner Crne Gore i bivše državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozar Marović moraće u zatvoru da odleže 22 mjeseca, da državi vrati oko 1.100.000 evra, kao i da kao novčanu kaznu u humanitarne svrhe uplati 50.000 evra. To je predviđeno sporazumom o nagodbi Marovića sa državnim tužilaštvom Crne Gore, objavio je Viši sud u Podgorici. A komesar Evropske unije za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je da najavljeni referendum u Republici Srpskoj može imati samo konsultativni karakter, a da se problem koji nastaje s njim može rešiti poštovanjem sudskih odluka, posebno odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Još jednom ću podvući potrebu da se poštuju odluke suda.
Sve dok ono što radi Srbija, koja je i potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, pozitivno utiče na BiH, to je u redu, izjavio je predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, ali dodaje kako smatra da je, kada je o referendumu u Republici Srpskoj reč, zvanični Beograd stao na pola puta. Kazali su da se ograđuju od referenduma, ali nisu pozvali da je to antidejtonska delatnost. Srbija je ponavljala da će stati iza toga oko čega se tri naroda u BiH dogovore. Najavljeni referendum nije dogovor tri naroda, rekao Izetbegović za sarajevski portal Kliksba.
slobodnaevropa.org.
I o nastavku odnosima sa susjednim zemljama. Mađarska je ponudila pomoć Srbiji u kontroli granica, a Beogradu je svaka pomoć dobrodošla, rekli su premijeri Mađarske i Srbije Viktor Orban i Aleksandar Vučić nakon tet-a-tet sastanka u glavnom gradu Srbije. Osim zajedničke saradnje u rešavanju izbegličke krize, predstavnici vlada dveju zemalja najavljuju i novu zajedničku sednicu te jačanje ekonomskih odnosa, priredio Dušan Komarčević.
Mađarska neće dozvoliti nezakonite prelaske izbeglica i migranata na svoju teritoriju i mi smo ponudili pomoć Srbiji u kontroli granice, rekao je mađarski premijer Viktor Orban nakon sastanka sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu.
Ja sam ponudio saradnju gospodinu Aleksandru Vučiću u borbi protiv nezakonitog ulaska na teritoriju Srbije. Mi smo spremni da pomognemo, jer je nama interes da niko na ilegalan način ne može da pređe u Srbiju, a time se povećava i bezbednost Mađarske. Zato će u oblasti migracija naši organi bezbednosti i naša ministarstva unutrašnjih poslova sarađivati i mi nudimo našu pomoć.
Premijer Mađarske ne isključuje mogućnost da se migrantska kriza pogorša i dodaje da države Evrope moraju za to biti spremne, te naglašava da Mađarska po tom pitanju neće učiniti ništa što bi moglo da ugrozi Srbiju. On je dodao da isključivo od odluke Beograda zavisi da li će pristati na dogovor koji je ponudila Mađarska.
Na granicama Srbije može da se desi samo ono što ona želi. Mi stoga možemo da pomognemo samo u onome što Srbija prihvata i o čemu smo se dogovorili. Isključivo od Srbije zavisi da li će Srbija i Mađarska postići dogovor koji će se odnositi na južne granice Srbije.
Aleksandar Vučić kaže da je Srbija i ranije imala pomoć Mađarske u kontroli granice sa Makedonijom i dodaje da je svaka vrsta pomoći u tehnologiji i ljudstvu dobrodošla.
Nikakvih problema nemamo da tu vrstu saradnje produžimo i tako što će nam mađarski policajci pomagati i na granici prema Bugarskoj, dakle, u skladu sa onim što naše združene snage vojske i policije rade.
Iako su Srbija i Mađarska imale drugačije pristupe tokom izbegličke krize, drago mi je što su naše dve zemlje uspele da sačuvaju dobre odnose, rekao je premijer Srbije nakon tet-a-tet sastanka sa mađarskim kolegom. Govoreći o izbegličkoj krizi u Srbiji, Vučić je dodao da se situacija promenila u odnosu na prošlu godinu.
Želeo sam da kao vlada pokažemo uvek solidarnost i humanost prema tim licima, to želim da pokazujemo i u buduće, ali mi ne možemo ilegalne migrante da prihvatimo.
Na sastanku je dogovoreno i da do kraja ove godine organizuju novu zajedničku sednicu vlada Srbije i Mađarske, i to najverovatnije u centralnoj Srbiji. Premijer Srbije već godinama neguje dobre političke odnose sa kontroverznim Orbanom, koji je skrenuo pažnju javnosti na sebe svojom desničarskom politikom i podizanjem zida na granici sa Srbijom, da bi sprečio ulazak izbeglica sa Bliskog istoka u Mađarsku. Podsetimo, ove godine u jeku predizborne kampanje u Srbiji, mađarski premijer je otvoreno dao podršku Aleksandru Vučiću. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Američki pravnik David Schwendiman imenovan za glavnog tužioca Specijalnog suda za Kosovo. Više javno tužilaštvo niti potvrđuje niti demantuje da je postignuta nagodba sa osumnjičenim za špijunažu. Afganistanske snage ubile i posljednjeg napadača u Kabulu. Teret izbjeglica mora da se podeli, zaključak je svjetskih lidera nakon samita G20, i dalje bez dogovora o Siriji. Vreme oblačno s kišom, temperatura do 20 stepeni. U narednim minutima idemo i u Tivat, gde se gradska kupališta sve više pretvaraju u ograđena mesta, dostupna isključivo povlašćenima. Andrija Petković jedan je od građana koji su se takvoj praksi usprotivili.
Mi im ovim poručujemo da ako mi, Tivćani, ne možemo da se kupamo na našoj gradskoj plaži, onda se naredne godine na njoj neće kupati niko, jer ćemo mi šetati svakodnevno i bit će nas sve više i više.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Afganistanske bezbednosne snage ubile su posljednjeg od trojice napadača koji se opirao više od 10 sati nakon serije napada koja je počela eksplozijom automobila bombe u centru Kabula. Reuters prenosi da je to u poruci na Twitteru saopštio portparol afganistanske policije Sedik Sedići. Prema njegovim navodima spašeno je 42 ljudi, uključujući 10 stranaca. Snažna eksplozija praćena pucnjavom odjeknula je sinoć u afganistanskoj prestonici, svega nekoliko sati nakon što je u dvostrukom samoubilačkom napadu u tom gradu ubijeno najmanje 24 ljudi, a ranjena 91 osoba. Odgovornost za taj napad u gusto naseljenom delu grada preuzeli su Talibani. Turski vojni avioni uništili su 12 meta na severu Iraka, saopštila je sinoć turska vojska, prenosi Reuters. Agencija navodi da su gađene mete u regionu za koji Ankara tvrdi da je sedište Kurdistanske radničke partije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i američki predsjednik Barack Obama saglasili su se da nastave pregovore o okončanju sukoba u Siriji. Putin i Obama razgovarali su 90 minuta na marginama ekonomskog samita G20 u kineskom gradu Hangzhou. Predsjednik SAD Obama rekao je da Sjedinjene Države i Rusija nisu odustale od pregovora kojima bi moglo da se okonča krvoproliće u Siriji, ali je precizirao da nedostatak poverenja između rivalskih sila predstavlja izazov.
We have had some productive conversations about what...
Imali smo produktivan razgovor o tome kako bi izgledao prekid neprijateljstava koji bi Americi i Rusiji omogućio da se fokusiraju na zajedničke neprijatelje, Islamsku državu i Al-Nusra front. Ali s obzirom na postojeće praznine u poverenju, to su teški pregovori i još nismo prevazišli razlike. Ipak moje instrukcije državnom sekretaru Johnu Kerryu i instrukcije Vladimira Putina šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu bile su da nastave sa radom u narednim danima, jer što brže omogućimo olakšanje za ljude na terenu, to će nam pre svima biti bolje.
Rekao je Obama. On međutim nije precizirao koje su tačke spoticanja, ali je nagovestio da Sjedinjene Države brinu da li će Rusija ispuniti svoj deo dogovora i sprovesti dogovorene mere. A predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je došlo do izvesnog približavanja pozicija Moskve i Vašingtona o sirijskoj krizi, iako na neformalnom sastanku sa Obamom nije postignut nikakav sporazum. Uprkos svemu, došlo je do izvesnog približavanja pozicija u pogledu onoga što treba da se učini za okončanje sirijske krize i postizanja sporazuma prihvatljivog za obe strane, rekao je Putin.
Čini mi se da smo na dobrom tragu, barem za neko vreme. Možda se saglasimo sa Sjedinjenim Državama o tome da s obe strane preduzmemo energične mere da situaciju u Siriji učinimo zdravijom. Naravno, morat ćemo da se konsultujemo sa sirijskom vladom, a također ćemo informisati naše druge partnere, uključujući i Iran.
Drugih naših partnera, u tom числе Iran.
Rekao je Putin i on nije predstavio više detalja sa sastanka.
Čini mi se da je sada preuranjeno govoriti o bilo kakvim detaljima našeg sporazuma, ali zaista očekujem da ćemo, ukoliko postignemo taj sporazum, a verujem da postoji mogućnost da to učinimo u narednih nekoliko dana, biti u mogućnosti da kažemo da je naš zajednički rad sa Sjedinjenim Državama u borbi protiv terorističkih organizacija, uključujući one aktivne u Siriji, značajno unapređen i intenziviran.
Inače, državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nedeljama pokušavaju da postignu sporazum kojim bi se zaustavilo nasilje između Asadovih vladinih snaga, koje su saveznici Rusije, i umerenih pobunjenika koje podržavaju Sjedinjene Države. Očekuje se da će pregovori biti nastavljeni uskoro, verovatno već kasnije ove nedelje. A nemačka kancelarka Angela Merkel ponovo je apelovala na Rusiju da omogući prekid vatre u Siriji te humanitarni pristup gradu Alepu. Mislim da ruski predsjednik Vladimir Putin ima veliki uticaj na to da li će ili neće biti primirja ili privremene obustave vatre i šanse za humanitarni predah za narod u Alepu. Veoma je hitno i to sam u razgovoru sa njim jasno i rekla. U toku su intenzivni razgovori između Sjedinjenih Država i Ruske Federacije i nadam se da će ti pregovori uskoro doneti rezultate. Ali potrebna je duža obustava vatre u cilju da se kreira osnovna struktura za dostavu humanitarne pomoći. Radimo na tome. Jasno je da vrijeme ističe, to se vidi po patnjama ljudi. Rekla je Merkel nakon susreta sa Putinom na marginama samita G20, a lideri grupe 20 na kraju ovog samita zaključili su da izbjeglice predstavljaju globalni problem i da taj teret mora da se podeli. Masovno, prinudno naseljavanje ljudi širom sveta, bez presedana od Drugog svjetskog rata, naročito prouzrokovanih nasilnim konfliktima, predmet su globalne zabrinutosti, navedeno je u zajedničkom saopštenju. Oni su istovremeno apelovali na sve države da u skladu sa svojim mogućnostima izdvoje pomoć za pogođene zemlje. A Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će na zahtev Sjedinjenih Država i Japana razmatrati to što je Severna Koreja ponovo lansirala balističke rakete u more, saopštile su diplomate, prenosi Reuters. Rakete su ispaljene u vreme održavanja samita G20, čiji je domaćin Kina, najveći diplomatski saveznik Severne Koreje, ukazuje Reuters.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada u naš region i prelazimo na sportska dešavanja. Fudbalska reprezentacija Srbije u kvalifikacionom meču za svetsko prvenstvo 2018. u Beogradu je remizirala sa Republikom Irskom 2-2, a reprezentacija Kosova odigrala je sinoć prvu međunarodnu utakmicu otkako je primljena u FIFA. U gostima s Finskom igrali su nerešeno 1-1, javlja Amra Zeneli.
Do ponedjeljka popodne bilo je upitno da li će FIFA dopustiti šestorici igrača poreklom sa Kosova da igraju za Kosovo, a s obzirom da su do sada igrali za druge reprezentacije. Ipak, doneta je odluka da petorica kosovskih fudbalera koji su do sada igrali za Albaniju, od sada na svoj zahtev igraju za kosovsku reprezentaciju. Na Kosovu, međutim, dugo vlada dilema koji je tim bliži k srcu navijačima, Kosovo ili Albanija. Za Albaniju dugi niz godina se navijalo. Analitičari navode da su sada dve reprezentacije, što na međunarodnoj fudbalskoj sceni znači veća prisutnost albanskih sportista. Ali ima i oni koji smatraju da treba postojati samo jedna reprezentacija. Majsor Džombaljaj, direktor Centra za edukaciju trenera, kaže da se radi o dvema albanskim reprezentacijama koje predstavljaju albanski narod, te i on lično ne deli i smatra da se trebaju podržati obe. Mi živimo na Kosovu, imamo jednu ekipu koju trebamo da podržimo i to je nezobilazno, kaže Džombaljaj. Safet Ferati iz Prištine kaže da je Albanija uvek za njega bila favorit, ali dodaje da je sada podrška potrebna i kosovskoj reprezentaciji. Albanska reprezentacija nam je u srcu, ali Kosovo sad ima veći prioritet, kaže Ferati. Albanija ima svoje mjesto, a Kosovo svoje. Polazići od toga da sada mi imamo reprezentaciju, moramo je podržati, kaže građanin Ljautrim Ramaja. Za Gzima Rahmanija iz Prištine postoji samo jedna reprezentacija. Ja sam i dalje samo za jednu, albansku, kaže on. Reprezentacija Kosova inače igra u grupi I kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a u istu grupu su Hrvatska, Island, Ukrajina, Turska i Finska. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Na kraju regionalne teme o turističkoj sezoni koja se polako bliži kraju. Iako je ekonomska kriza i varljivo leto s dosta padavina, na Zlatiboru je 20% više gostiju nego prošle godine u ovom periodu. Broj stranih turista povećao se za 30%. Na Zlatiboru se trenutno gradi nekoliko hotela i na desetine apartmanskih objekata i vila. Turistički radnici kažu ova godina bit će bolja od prošle, iako je prošla bila rekordna sa 1,3 miliona noćenja, javlja Novka Ilić.
Očekuje se da će biti oboren rekord iz prošle godine, kaže Arsen Đurić, zamenik predsjednika opštine Čajetina.
Mi smo se zaista potrudili da organizacijom raznih sadržaja i manifestacija upotpunimo naše kulturno leto. Gostima se organizuju svakodnevni izleti na neke lokalitete u okruženju i u Sirogojno, Stopića pećinu, Gostilje, Mokra Gora, Andrić grad, Kanjon Uvca, na planinu Taru na splavarenje rekom Drinom.
Važan podatak je i porast broja inostranih gostiju, među kojima su osim turista iz bivših jugoslovenskih republika, iz Rusije, Nemačke, Holandije, Rumunije, arapskih zemalja i Izraela. Učešće stranih gostiju je oko 30% u ukupnom broju turista koji su boravili na Zlatiboru, rekao je Jovan Pavlović iz turističke organizacije Zlatibor.
Svi ti podaci obećavaju jednu dobru i uspešnu turističku sezonu.
Naredni zadatak su kvalitetne promotivne aktivnosti u zemljama iz kojih dolaze strani gosti, ali i poboljšanje smeštajnih i zabavnih sadržaja na Zlatiboru, zaključuje Arsen Đurić.
Nama i u ovim vremenima ekonomske krize ne nedostaje privatnih investicija. Zlatibor je jedno veliko gradilište gdje se u ovom momentu gradi nekoliko novih hotelskih objekata, na desetine objekata smeštajnih. I ono što je u završnoj fazi izgradnje i čije otvaranje očekujem polovinom septembra mjeseca jeste otvaranje Dino parka, koji će biti najveći zabavni park na Balkanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A u Crnoj Gori se, Bokom Kotorskom, širi virus budvanizacije. Sada je na redu Tivat, gdje građani ubrzano ostaju bez javnih prostora, posebno onih najvrednijih, uz more. Nakon što su Žanjice nepovratno devastirane divljom gradnjom, a meštani Radovića i Krašića više gotovo da i nemaju pristup moru, i u samom centru grada se gradska kupališta pretvaraju u ograđena mesta za korišćenje samopovlašćenih, javlja Jasna Vukićević.
Gradska plaža u centru grada je od ovog vikenda nedostupna za Tivčane, jer je vlasnik novog mini hotela Ole Kuklin ogradio i zabranio pristup. Andrija Petković iz Bokeškog foruma kaže da je poruka protesta upućena vlastima od kojih se očekuje da vrate gradsku plažu Tivčanima.
Poruka ove šetnje jeste protiv ovog skandaloznih ljudi koji donose te zakone o morskom dobru, koji u stvari nisu zakoni, nego su klasični primjer jednoga vesterna koji se odigrava na crnogorskom primorju. Mi ovim poručujemo da ako mi, Tivčani, ne možemo da se kupamo na našoj gradskoj plaži, to smo uradili za kraj ove sezone, ovu šetnju, onda se naredne godine na njoj neće kupati niko, jer ćemo mi šetati svakodnevno i bit će nas sve više i više.
Mladen Raste iz Bokeškog foruma kaže da je oplovio cijeli svijet, ali da nigdje nije naišao na tako diskriminatorski odnos prema lokalnom stanovništvu kao što Crna Gora ima prema primorcima. Stranci nasuprot tome uz širok prostor za zaradu dobijaju i siguran pristup obali Crne Gore. Tako se i na otvaranju novog mini hotela pohvalio njegov direktor Marko Todorović.
To je sve za goste koji traže neki luksuzni malo, naravno ispred naša plaža.
Za predsjednika Bokeškog foruma Andriju Petkovića najodgovornije u cijeloj priči je javno preduzeće Morsko dobro,
koje je u stvari najveći neprijatelj i Boke i Bokelja i kompletnog crnogorskog primorja. Smatramo da tamo u javnom preduzeću Morsko dobro sjedi prenatrpana, dobro plaćena administracija čiji je osnovni zadatak rasprodaja crnogorske obale.
U Tivtu se tako dešava ono što je odavno obilježje budvanizacije. Podsjetimo, na početku sezone su zbog zabrane pristupa plaži u Pržnom protestovali građani tog dijela rivijere. Blokirali su ulaz u hotel Maestral, jer je novi vlasnik, grčki biznismen Petro Statis, odredio da svako ko želi da uđe na plažu mora da zakupi suncobrane i ležaljke za 50 eura. Nakon protesta postignut je privremeni dogovor, ali sistemskog rješenja nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A A sa problemima stanovnika Boke Kotorske završamo emisiju i još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Američki pravnik David Švendiman imenovan za glavnog tužioca Specijalnog suda za Kosovo. Više javno tužilaštvo niti potvrđuje niti demantuje da je postignuta nagodba sa osumnjičenim za špijunažu. Afganistanske snage ubile i posljednjeg napadača u Kabulu. Teret izbjeglica mora da se podeli. Zaključak je svjetskih lidera nakon samita G20 i dalje bez dogovora o Siriji. Vreme danas bit će oblačno sa kišom i temperaturom do 20 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.